O'zbekistonda Konstitutsiya kuni munosabati bilan e'lon qilingan an'anaviy amnistiya bir necha 10 ming mahbus hayotini yengillashtirishi tabiiy. Ayrimlari ozodlikka chiqadi. Ammo inson huquqlari faollari dediki, ular orasida siyosiy va diniy mahbuslarning bo'lishi amr mahol. Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayevaning so'zlariga qaraganda, amnistiya odatda mahbuslarning bunday toifasini chetlab o'tadi. Hamkasbi Model Ruzaliyev faol bilan suhbatda bo'ldi.
O'tgan yilgi raqamlarga murojaat etadigan bo'lsak, Konstitutsiya kuni munosabati bilan 45 mingdan ziyod odam amnistiya qilingan, aksariyatining qamoq muddati qisqargan, 2 mingga ozod etilgan. Mahbuslar odatda Konstitutsiya kuni va mustaqillik bayramlarini orziqib, umid bilan kutadi. Ammo siyosiy va diniy mahbuslar marhamatni amnistiyadan emas, odatda xorijiy davlatlar va ularning yuqori lavozimli rasmiylaridan kutadi. Masalan, taniqli huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva, dissident shoir Yusuf Juma yoki tadbirkor va muxolifat yetakchisi Sanjar Umarovning ozod etilishlarida Qo'shma Shtatlarning bevosita hissasi bor. Amerika rasmiylarining aralashuvisiz bu insonlar ozodlikka chiqmagan bo'lardi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Ketrin Ashton O'zbekistonga otlanganida inson huquqlari faollari undan respublika rahbariyati bilan uchrashuvlari chog'ida inson huquqlari ahvolini ko'tarishni so'ragan. Nadejda Atayevaning aytishicha, Ashton faollar uchun quloqlarini yopmadi, biroq natijani tez kutish kerak emas.
Вы знаете, я думаю, что когда происходит визит на таком уровне, результат происходит в процессе. В ближайшие 2-3 месяца мы сможем понять, насколько был результативным этот визит.
Yuqori darajadagi bunday uchrashuvlar samarasini sezish uchun 2-3 oy vaqt kerak odatda. Ashton O'zbekiston safariga puxta tayyorlangan, siyosiy mahbuslarga oid vaziyatdan xabardor bo'lgan, huquq himoyachilarining unga yuborgan hisobotlarini inkor etmagan deb o'ylayman. Albatta, ayrim mavzular O'zbekiston hukumatiga yoqmasligi mumkin. Shuning uchun barcha masalalar bo'yicha ijobiy javob olinmasligi tabiiy hol, deydi Atayeva. Biroq shu bilan birga faol nazarida Ashton O'zbekiston hukumati bilan muloqot formatini o'zgartirishi lozim. Chunki hozirgi muloqot ko'proq do'stona davra suhbatini eslatadi va bu suhbatga huquq himoyachilari, fuqarolik jamiyati vakillari jalb qilinmagan, deydi Atayeva.
Представители Евросоюза во всяком случае могут выступать в роли посредников, которые будут там обеспечивать и способствовать диалогу.
Parijda asoslangan tashkilot rahbariga ko'ra, Yevropa Ittifoqi hukumat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi muloqotda vositachi rolini bajarishi lozim. Bunday dialog bo'lmas ekan, hukumat chiroyli rejalar ijrosiga hali beri kirishmaydi, deydi Atayeva. Faolning aytishicha, O'zbekistonda hukumatga qarshi kayfiyatlar kuchaymoqda, diniy qarashlar radikallashmoqda. Bunga sabab, deydi u, sudlarning mustaqil faoliyat yurita olmasligi, adliya tizimidagi adolatsizliklar. Faol nazarda Milliy xavfsizlik xizmati jamiyatning har bir jabhasini, ma'lumot oqimini nazoratga olgan. Yevropa Ittifoqi bilan muloqotga 5 yil to'libdiki, rejalar haqidagi gaplarni kamaytirib, yutuqlar natijadan gapirish vaqti keldi, deydi Atayeva. Uning aytishicha, ayni damda fuqarolik jamiyatining 31 faoli panjara ortida. Rejim siyosiy va diniy mahbuslarni qamoqda uzoqroq ushlab turishga harakat qiladi. Jazo muddati yakunlanayotganida esa turli bahona va soxta ayblovlar bilan ularga qo'shimcha qamoq muddati belgilanadi, deydi u. Masalan, 1994-yilda panjara ortiga tashlangan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev. Uning 4-chi qamoq muddati 13 noyabrda nihoyasiga yetdi. Ammo unga yangi jazo belgilanib, Jo'rayev qamoqxonada qoldirildi. Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayeva nazarida sobiq Erk gazetasi muharriri, muxolifat yetakchilaridan biri Muhammad Solihning ukasi Muhammad Bekjon va Mamadali Mahmudov kabilar hech qachon qamoqdan chiqmaydi.
Те лица, которых мы выявили как политических заключенных, они испытывают дефицит доступа к медицинской помощи. их адвокаты крайне редко.
Сиёсий маҳбусларга турмада муносабат ашаддий жиноятчиларга қараганда анча ёмон, деди Атаева. Уларнинг соғлиғи кескин ёмонлашган, тиббий ёрдам кўрсатилмайди. Адвокатлари жиноий ишлари билан таниш эмас ёки камдан-кам ҳолларда бундай имкониятга эга. Bu kabi mahbuslar amnistiyaga tushaman deb umid qilmasa ham bo'ladi, deydi huquq faoli. Atayevaning aytishicha, mamlakatda inson huquqlari ahvolini o'rganish uchun yaratilgan davlat tizimlari ishlamaydi.
Вы обратите внимание, что и омбудсман, и Национальный центр по правам человека, получая такую жалобу, они не проводят собственное расследование, они пересылают заявление заявителя.
Aksincha, ayrim hollarda ichki ishlar organlari xodimlari ustidan tushgan shikoyatlarni ko'rib chiqib taftish qilish o'rniga ombudsman idorasi va inson huquqlari bo'yicha milliy markaz shikoyatlarni huquq-tartibot organlariga yuborib, da'vochilarni xavfga solmoqda, deydi Tayvan. Huquq himoyachisining aytishicha, mamlakatda konstitutsiya bo'lgani bilan fuqarolarning konstitutsion huquqlari himoyalanmagan. Milliy xavfsizlik xizmati, militsiya haqidagi qonunlarning yo'qligi, bu idoralar faoliyatining aniq belgilanmagani uchun ular o'zini qonundan yuqori deb biladi, deydi Nadejda Atayeva. Odil Rozaliyev, Washington.